Assalomu alaykum. Bugun sizlarga mashhur yozuvchi Max Lucadoning hayotida bo'lib o'tgan bir voqea haqida aytib berishni ma'qul ko'rdik. Keling, bu guvohlikni birgalikda tinglaymiz. Bir kuni oxirgi paytlarda bir muammoni hal qilmay turib, boshqalari bosh ko'tarayotganini sezib qoldim. Ulardan juda charchab, Xudoga murojaat qildim. Xudo esa menga Matto 14-bobga yo'naltirdi. U yerda Xavariy Paulusning suv ustida yurish haqida yozilgan edi. Yo Rabbim, agar bu sen bo'lsang, menga buyruq ber. Men suv ustida yurib, sening oldinga boray dedi. Iso, kel dedi. Piotr qayiqdan chiqib, suv ustidan yurgancha Isoning oldiga yo'l oldi. Lekin kuchli shamolni ko'rib, o'takasi yorildi. U cho'ka boshlagach, "Yo Rabbim, meni qutqar!" deb baqirdi. Iso o'sha zahoti qo'lini uzatib, uni ushlab qoldi-da. "Ha, imoni so'st, nega ikkilanding?" dedi. Bu parchani o'qib, nega Xudo menga bu parchani ko'rsatganini anglamadim.
Shu kunlarda shifokor qabuliga borib, topshirgan analizlar javobini bilmoqchi bo'ldim. Hamshira meni shifokorxonasiga boshlab, doktor kelguncha kutib turishimni so'radi. Men u aytganidek o'tirib turdim. Kutar ekanman, ko'zim devordagi bir qancha shifokorlik diplomlariga tushdi. Diplomlardan uning o'ta bilimli va tajribali shifokor ekanini bilish mumkin edi. Endi o'zimni xotirjam his qildim. Shifokorim o'ta tajribali ekanidan ko'nglim to'ldi. Bir necha soniyalardan keyin esa hamshira analiz natijalarini olib kirdida, "Tanishib chiqing, shifokor kelyapti," dedi. Qog'ozdagi yozuvlarga ko'z yugurtirib, u yerda yozilgan emboliya, qon trombi, aritmiya kabi so'zlarni o'qib, xavotirga tusha boshladim. Xavotir ichida qo'limdagi analiz javoblarini ko'tardim.
Shu on devordagi savlat to'kib turgan diplomlarni ko'rdim. Ko'nglim taskin topganday bo'ldi. Meni xavotirga solgan qog'ozlar o'rtasida diplomni ko'rdim. Xudovand bizdan shuni istaydi. Muammolarimiz va hayot to'fonlari o'rtasida Xudovandni ko'rishimizni va unga ishonishimizni istaydi. Muammolar girdobida qolsak ham, undan ko'zimizni uzmasak, muammolarimiz unchalik katta ko'rinmaydi. U qiyinchiliklarimizga javob topadi. U bizni doimo dadil bo'lishga chaqiradi. Inson juda o'zgaruvchan xilqat. U Xudoning qilganlarini unutib qo'yadigan, ba'zan atrofida Xudovand sodir etayotgan voqealarni ko'rib turib ham anglamaydigan jonzot. Agar qiyin kunlarda Xudoning bizni u yerdan qanday olib chiqqanini va yordam berganini eslasak, keyingi qiyinchiliklarni ham kutib olishga tayyor bo'lamiz.
Bundan tashqari Xudovandning kalomiga diqqat qilsak, qiyinchiliklarimizga javobni u yerdan qidirsak, albatta javob topamiz. Kalom shunday deydi. Demak, biz eshitganlarimizdan qaytmaslik uchun bularga juda ko'p diqqat qilishimiz kerak. Shuning uchun hayot to'fonlari ichida Xudodan ko'z uzmaslik uchun qattiq harakat qiling. U to'g'ri aytadi. Gapirish oson, ammo o'sha damlarda dosh berish va aytilganlarga amal qilish qiyin deb o'ylayotgandirsiz. Siz haqsiz. Gapirish boshqa, uni amalda bajarish boshqa. Shunday damlarda ba'zilar Xudo uni eshitmayotgandek, qulog'ini bekitib, uning muammosi va tashvishi bilan ishi yo'qdek tuyuladi. Ammo unday emas. Siz his qilmayotgan bo'lsangiz ham, Xudo siz bilan. Uning yordami va kerakli sabog'ini olish uchun unga qarashda davom eting. Salomat bo'ling.